Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar radio Bas FM, radio kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus belajar dan terus menghadiri majlis ilmu sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali untuk melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab waktu-waktu salat, dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita melanjutkan dengan permasalahan waktu salat dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Berkata al-musannif, berkata penulis kitab Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, kata beliau, istihbabu tabkir bis subhi fi awwali waqtiha wa huwa at-taghlis. Berkata Syekh Hafizahullah, dianjurkan dan disunahkan untuk at-tabkir, bersegera melaksanakan salat subuh di awal waktu, yaitu at-taghlis, pada saat waktu gelap. Ini disebutkan oleh Syekh tentang awal waktu salat subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha, para wanita, yakni para sahabiyat, mereka menghadiri salat bersama rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat fajar, menghadiri salat fajar berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutalaffi'atin bimurutihinna. Sedangkan mereka para sahabiat, mereka ya memakai hijab, mereka menutupi ya auratnya dengan selimut-selimut mereka. Ini disebutkan ya ai mughattiyat la yura minhunna syai', benar-benar menutup ya anggota tubuh mereka sehingga tidak nampak sedikit pun. Mutalaffi'at bimurutihinna, ya sampai memakai kain seperti kain selimut ya untuk menutup auratnya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian setelah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat balik pulang ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina shalah, ketika selesai salat, mereka segera balik pulang ya, selesai melaksanakan salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang hadir juga salat fajar bersama Nabi, mereka mengenali seorang pun dari para sahabiat. Minal ghalas, karena disebabkan kegelapan. Ya, karena mereka ya salat subuh, setelah salat subuh bersegera untuk pulang. Ini para sahabiat. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenali para mukminat, para sahabiat tersebut. Minal ghalas, kata Aisyah, karena waktu yang masih gelap sehingga tidak bisa mengenali satu persatu. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita dibolehkan untuk hadir salat berjamaah bersama laki-laki, akan tapi dengan syarat ya, dengan syarat yang pertama para wanita ini telah mendapatkan izin dari suaminya. Ketika seorang istri, dia mendapatkan izin dari suaminya. Seorang anak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk keluar salat bersama jamaah di masjid. Yang pertama. Yang kedua, dengan syarat memakai hijab syar'i, menutup auratnya, sehingga ketika keluar rumah, ya, untuk melaksanakan ibadah di masjid, dia benar-benar menutup aurat. Yang disayangkan para hadirin, para pendengar yang dimuliakan Allah, terjadi pada sebagian wanita muslimah dengan semangat untuk salat berjamaah di masjid, akan tapi ya, mereka ternyata keluar rumah tidak menutup aurat. Menutup aurat pada saat ketika di dalam masjid. Nah, ini sebuah kesalahan yang terjadi pada sebagian wanita muslimah. Boleh untuk salat berjamaah tadi adalah dengan syarat mendapatkan izin dari suaminya. Yang kedua, dia menutup auratnya ketika keluar rumah. Yang ketiga, tidak memakai wangi-wangian. Karena apabila memakai wangi-wangian, maka ini telah melakukan dosa besar. Yang Nabi SAW larang wanita-wanita memakai wangian di luar rumahnya. Bahkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mendapati seorang sahabiat ya memakai wangian ketika hendak salat Isya berjamaah, maka Abu Hurairah perintahkan untuk balik pulang agar mandi terlebih dahulu. Ya, dan ini yang perlu diperhatikan agar ketika dia keluar rumah bukan menjadi sebab bagi orang lain terfitnah dengan auratnya, terfitnah dengan wewangiannya. Kemudian mata yakunu mudrikan lil waqti. Kapan seorang itu dianggap masih mendapatkan waktu salat? Kapan seorang dianggap masih mendapatkan waktu salat? Asy-Syaikh di sini membawakan hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, faqad adraka as-subha, maka dia telah mendapatkan waktu salat subuh. Jadi barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia dianggap mendapatkan salat subuh. Wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia terhitung mendapatkan salat asar. Meskipun ya rakaat-rakaat selanjutnya ya sudah masuk pada waktu salat yang lain. Atau ketika sholat asar, satu rokaat sebelum matahari terbenam, rokaat selanjutnya matahari terbenam. Maka teranggap dia mendapatkan waktu sholat tersebut. Kata Syekh, وَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ خَاصًا بِالصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌ فِي كُلِّ صَلَحٍ. Dan hukum di sini bukan hanya khusus pada sholat subuh dan asar saja. Akan tetapi hukum ini umum dalam seluruh waktu sholat. Dalam seluruh waktu sholat. Contoh, seorang mendapatkan satu rakaat dari waktu zuhur, ya, maka dia dianggap mendapatkan sholat zuhur. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis Abi Hurairah yang lainnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man adraka rak'atan minas sholah, faqad adraka sholah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat. Dia mendapatkan sholat seperti tadi, sholat subuh. Dia sholat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit. Maka sholatnya teranggap dia mendapatkan waktu subuh. Teranggap mendapatkan sholat waktu subuh. Ini waktu-waktu ya yang dianggap mendapatkan salat Sehingga Syekh di sini membawakan dua hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit maka dianggap mendapatkan salat subuh. Begitu juga orang yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam maka dia dianggap mendapatkan salat asar. Kemudian para pendengar Radio Bas FM, radio kita dimanapun berada, Syekh di sini melanjutkan qadha'ul fawaid seputar hukum mengqadha salat yang tertinggal. Syekh di sini membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Nabi Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda, man nasiya salatan aw nama anha فكفارتها أن تصليها أو أن يصليها إذا ذكرها. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa salat, au nama anha, atau dia tertidur lelap sehingga dia lupa untuk melaksanakan salat, tertinggal untuk melaksanakan salat, fakaffaratuha, maka kafarahnya an yusalliha idza dzakaraha, maka kafarahnya adalah dia salat pada saat dia ingat. Orang lupa salat zuhur, ya, orang lupa salat zuhur kemudian dia ingat pada saat sebelum salat maghrib sebelum masuk waktu maghrib, maka pada saat itu dia bersegera untuk melaksanakan salat. Begitu juga orang lupa salat isya, dia teringat pada saat bangun sebelum salat subuh, maka pada saat itu dia ingat, segera dia melaksanakan salat. Atau begitu juga orang yang tertidur lelap sehingga dia, ya, tidak melaksanakan salat padahal dia sudah menjaga dan dia sudah memasang alarm, dia sudah minta dibangunkan oleh keluarganya, akan tetapi ya sangat terlelap karena mungkin kecapean atau karena tidak ada yang membangunkan, maka dia hendaknya bersegera untuk sholat pada saat dia terbangun. Nah, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, hal yaqdi man taraka sholata 'amdan hatta kharaja waqtuha. Kalau tadi adalah permasalahan orang yang lupa sholat atau orang yang tertidur dari sholatnya, tidak disengaja. Tetapi sekarang orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai waktu habis. Orang meninggalkan sholat sampai masuk pada waktu sholat yang lain. Apakah dia harus mengqadha sholat tersebut? Asy-Syaikh di sini beliau berpendapat dengan pendapat madhab al-Imam al-Zahiri, Ibn Hazm al-Zahiri. Syekh membawakan perkataan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, qala inna Allah ta'ala ja'ala li kulli salati fardhin waqtan mahduda tarafain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap salat itu ada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu yang telah ditentukan tarafain, ada waktu awal, ada waktu akhir. Yadkhulu fi hinin mahdudin wa yabtulu fi waqtin mahdudin. Ya, salat waktu telah ditentukan, ya, ada dua waktu awal dan waktu akhir. Dan masuk pada waktu yang telah ditentukan itu dibolehkan untuk salat. Artinya pada waktu ini di awal dan di akhir ini boleh untuk melaksanakan salat. Ya, wa yabtulu fi waqtin mahdudin, dan orang yang melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditentukan ini, maka jelas batal sholatnya karena waktu telah ditentukan. Fala farqa baina man sallaha qabla waqtiha wa baina man sallaha ba'da waqtiha, kata Imam Ibnu Hazm di sini, maka tidak ada perbedaan antara orang yang sholat sebelum masuk waktunya dan orang yang sholat setelah lewat waktunya. Sama-sama dilarang, sama-sama batal. Karena orang yang menyengaja sholat sebelum waktunya, maka dia batal sholatnya, tidak dianggap. Begitu juga orang yang menyengaja dan sengaja untuk sholat setelah lewat waktunya, juga dianggap tidak sah sholatnya. Karena waktunya telah ditentukan. لِأَنَّ كِلَيْهِمَّا صَلَّ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ. Karena berarti dia melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Dia sholat sebelum zuhur, tapi untuk sholat zuhur. Sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, dia sholat zuhur. Contoh jam 11 dia sholat zuhur. Sedangkan azan zuhur jam 12. Maka tidak sah sholatnya. Karena belum masuk waktunya. Begitu juga orang yang sholat zuhur, naam, sudah lewat waktunya, sudah masuk sholat asar. Maka ini juga dianggap tidak sah sholatnya. Maka kata Syekh di sini, wa aidan fa innal qada'a ijabu syar'i. Dan mengqadha salat itu adalah perkara wajib dalam syariat ini. Mengqadha salat adalah perkara yang wajib dalam Islam. Wasyar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala 'ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hukum syar'i, ya, tidak boleh kita menentukan suatu hukum boleh atau tidak boleh kecuali, ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana al-qada'u wajiban 'ala al-'amidi li tarki shalah hatta yakhruja waqtuha lama aghfala Allah taala wala rasuluhu dhalik wala nasiya. Kalau seandainya mengqadha salat, ya, yang wajib, mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja itu adalah perkara wajib untuk dilaksanakan, ya, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kemudian kita katakan wajib untuk mengqadha, ya, sampai waktunya keluar dia belum salat tadi kemudian dikatakan, ya, wajib untuk mengqadha. Kalau seandainya itu benar hukum syar'i, niscaya Allah akan jelaskan. Allah tidak akan naam lupa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diamkan. Pasti Allah dan Rasulnya sudah jelaskan. Kalau seandainya mengqadha salat bagi orang yang sengaja meninggalkan salatnya itu adalah suatu kewajiban, niscaya Allah dan Rasulnya pasti sudah menjelaskannya. Wa la ta'ammada innatana bi tarki bayani. Dan Allah tidak akan biarkan kita bersusah payah untuk mencari hukumnya. Kalau seandainya itu adalah suatu kewajiban, niscaya Allah akan jelaskan. Allah tidak akan biarkan kita na'am tanpa penjelasan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu itu tidak pernah lupa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala lupa untuk menjelaskan hukum syariatnya. Wa kullu syari'atin lam ya'ti biha al-Qur'an was-sunnah fahiya batil. Maka seluruh hukum syar'i yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan sunnah, maka itu adalah batil. Maka itu adalah batil. Maka pendapat Al-Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri yang dinukil oleh Syekh di sini, bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sampai masuk pada waktu salat yang lainnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat. Karena Allah dan Rasulnya tidak perintahkan orang yang sengaja meninggalkan salat untuk mengqadhanya. Ya. Kemudian pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sampai masuk waktu salat yang lain, dia tetap hukumnya wajib untuk mengqadha salatnya. Dalilnya apa? Dalilnya menurut jumhur ulama adalah hadis Abi Hurairah, hadis Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan orang yang lupa salat atau dia tertidur, ya, tidak disengaja meninggalkan salatnya, na'am, tertidur atau dia lupa, maka kafarahnya adalah dia salat ketika ingat. Kata jumhur ulama, kalau orang lupa saja diperintahkan untuk mengqadha salat, apalagi yang sengaja meninggalkan, maka dia wajib untuk mengqadha, maka wajib bagi dia untuk mengqadha salat. Ini perbedaan yang terjadi di antara mayoritas ulama dengan sebagian ulama tentang kewajiban mengqadha bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Musannif lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib mengqadha bagi yang meninggalkan dengan sengaja sampai lewat waktunya. Kenapa? Karena dia telah menyengaja untuk meninggalkan sholat tersebut. Tetapi kewajiban dia adalah untuk bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat-salat nafilah, salat-salat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada salatnya. Kemudian para pendengar Radio Bas FM dan radio kita dimanapun berada, kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullahu taala. Qala al-awqatul lati nuhiya 'anish salati fiha. Waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk salat dan melarang kita untuk mengubur jenazah. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Nabi SAW melarang kita untuk melaksanakan salat ketika waktu matahari terbit. Sampai terang. Sampai kelihatan terang. Yang pertama. Nabi SAW melarang kita untuk sholat ketika waktu matahari terbit sampai benar-benar terang matahari itu. Wahina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syamsu. Yang kedua, Nabi melarang kita sholat pada saat matahari benar-benar berada di tengah sampai matahari itu bergeser ke arah barat. Jadi ketika baru muncul matahari, baru terbit, kita dilarang sholat sampai matahari benar-benar terang. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah, benar-benar berada di tengah, ya, sampai matahari itu tergelincir. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Dan yang ketiga, ketika matahari itu, ya, sedang condong ke barat sampai benar-benar tenggelam. Ya. Ini tiga waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat dan mengubur jenazah. Waqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'illat an-nahyi 'anish salati fi hadhihi al-awqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa beliau melarang, sebabnya apa? Beliau melarang salat pada waktu-waktu ini. Beliau menjelaskan dalam hadisnya, hadis Amr ibn Abasah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi katakan kepada Amr ibn Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu, "Salli salat as-subhi." Wahai Amr ibn Abbasah, salatlah engkau salat subuh. Salatlah engkau salat subuh. "Thumma aqsir 'anish shalah hatta tatla' asy-syamsu hatta tartafi." Kemudian janganlah engkau salat sampai matahari itu terbit dan benar-benar terang. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena ketika matahari terbit itu, matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika matahari terbit, orang-orang kafir sedang sujud ke matahari. Para penyembah matahari. Mereka sujud pada saat matahari terbit. Nah, ini sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk salat pada saat matahari terbit. Adalah karena orang-orang kufar, para penyembah matahari, mereka juga sedang sujud. Sehingga Nabi larang agar tidak terjadi tasyabbuh dalam beribadah dengan para penyembah matahari. Tsumma shalli fa inna sholata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Kemudian sholatlah setelah matahari sudah terang, sholatlah, ya, sholatlah karena sunnya sholat di waktu itu, ya, dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Hatta yastaqilla dhillu rim, sampai bayangan matahari itu, ya, bayangan tombak itu pas, ya, lurus tegaknya sama, Jadi ketika sudah berada di tengah, sampai matahari berada di tengah, ya, tengah-tengah itu pertengahan, maka ini tidak boleh untuk sholat. Qala thumma aqsir 'ani shalah, kemudian ketika matahari sudah berada di pertengahan, jangan engkau sholat. Fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Kenapa Nabi melarang sholat pada saat matahari berada di pertengahan? Adalah kata beliau, tusjarus jahannam. Pada saat itu, api jahannam sedang dinyalakan. Api jahannam sedang dinyalakan. Fa'idha akbalal fai'u fasalli. Kemudian apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat, tergelincir. Bukan lagi di pertengahan, tapi sudah tergelincir, maka sholatlah. Fa inna sholata mashhudatun mahdhuratun hatta tusallil asr. Dan sholatlah ketika matahari sudah tergelincir, sholatlah, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai masuk waktu sholat asar. Thumma aqsir, kemudian jangan engkau sholat anis hatta taghruba syams, jangan engkau sholat sampai matahari terbenam, ya, matahari sudah condong hampir terbenam, jangan sholat sampai matahari benar-benar terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Karena matahari ketika hampir terbenam itu, ya, sudah hampir terbenam itu adalah terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan pada saat itu yasjudu lahal kuffar, orang-orang kafir, para penyembah matahari, mereka sedang sujud. Jadi awal matahari muncul, matahari terbit, orang-orang kufar, penyembah matahari, mereka sujud. Begitu juga matahari ketika sedang terbenam, ya, matahari hampir terbenam, dan terbenam itu orang-orang kufar, penyembah matahari, mereka sedang sujud. Adapun ketika matahari di pertengahan, maka Nabi melarang kita untuk sholat, karena pada saat itu api jahannam, api neraka jahannam sedang dinyalakan. Nah, ini, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustathna min hadza, wa yustathna min hadzal nahy zamanun wa makan. Tapi ada pengecualian dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat ini, tergantung dengan waktu dan tempat. Amma zaman fa inda istiwa yaumil jumaah. Adapun waktu, ketika Nabi melarang sholat, ya, melarang sholat pada saat matahari berada di pertengahan, ada pengecualian, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat, ketika matahari di pertengahan, boleh sholat? Boleh. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah fayatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seorang pada hari Jumat itu dia mandi dan dia membersihkan dirinya, ya, benar-benar bersuci dan membersihkan dirinya. Wa yadahinu min duhnin aw yamassu min tibi baitih. Kemudian dia memakai wewangian di rumahnya. Thumma yakhruj fala yufarriqu baina ithnain. Setelah dia mandi bersih-bersih di rumah, dia pakai wewangian, kemudian dia keluar dari rumah menuju masjid. Dan ketika masuk masjid, dia tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Thumma yusalli ma kutiba lah. Ketika sampai di masjid, dia melaksanakan sholat semampu dia. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Semampu dia. Dia melaksanakan sholat sunnah tersebut. Thumma yunsitu ila takallamal imam. Kemudian dia diam pada saat khatib sedang berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Niscaya Allah akan ampuni bagi dia antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Antara Jumat ini dan Jumat yang lain, Jumat yang akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sedang sholat pada saat sebelum datangnya khatib, yaitu khutbatul Jum'ah, maka ini bisa jadi sholat pada saat matahari sedang berada di pertengahan. Dan ini dibolehkan. Ada pengecualian di sini. Tapi ketika imam sudah datang, khatib sudah datang, maka tidak boleh lagi dia melaksanakan sholat. Dan dia mendengarkan khutbah al-imam.
Fanadabahu ila salati ma kutibalah.
Nabi menganjurkan untuk melaksanakan sholat semampu dia ketika dia berada di masjid pada hari Jumat sebelum imam khatib datang.
Walam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam,
dan Nabi tidak melarang dia dari sholat kecuali pada waktu khatib sudah datang.
Walihada qala ghairu wahidin minas salaf,
oleh karena ini ya pendapat ya para salaf, pendapat para ulama,
minhum Umar bin Khattab
wa tabi'ahu alaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah pendapat para salaf, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan diikuti oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kata mereka, khurujul imam yamna'u shalah,
datangnya imam, datangnya khatib, maka itu tanda dilarangnya salat.
Wa khutbatuhu tamna'ul kalam, dan khutbah seorang khatib di atas mimbar itu adalah waktu dilarang untuk berbicara.
Faja'alul mani'a minas salati khurujal imam lantisafan nahar,
maka para ulama ini Umar bin Khattab, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, mereka melarang salat atau larangan salat di sini adalah pada saat datangnya khatib dan bukan pada saat matahari sedang di pertengahan. Karena ini diambil dari hadis tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan hendaknya dia salat semampu dia. Ya, semampu dia, ya meskipun pada saat itu matahari sedang di pertengahan. Maka ada pengecualian, bolehnya salat pada saat matahari berada di pertengahan adalah khusus pada hari Jumat dan sebelum datangnya khatib. Kemudian ammal makan, adapun tempat ya dibolehkan untuk salat kapan saja. Ini disebutkan oleh Syekh,
fa Makkah zadaha Allah taala tasyrifan wa ta'ziman.
Adapun tempat ya yang dikecualikan dibolehkan untuk salat kapan saja adalah ketika di Makkah. Ketika di Makkah.
Semoga Allah menambahkan keagungan dan kemuliaan bagi kota Makkah.
Fala tukrahu sholatu fiha fi syai'in min hadhil awqat.
Maka tidaklah dilarang
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat kapanpun.
Ya kapanpun waktunya.
Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya bani Abdi Manaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wahai bani Abdi Manaf,
la tamna'u ahadan tafa bihadal bayt wa salla ayyata sa'atin min laylin au nahar.
Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di baitullah ini, di Ka'bah ini, dan janganlah kalian melarang seorang pun untuk salat kapan saja waktunya, baik di malam hari maupun di siang hari.
Jadi ada pengecualian pada saat berada di Makkah, berada di Masjidil Haram.
Dibolehkan untuk tawaf kapan saja, pagi, siang, malam, dibolehkan.
Begitu juga untuk sholat,
kapan saja dibolehkan.
Ini pada saat kita berada di Baitullahi Al-Haram.
Wassalatul manhiyu anna fi hadhihi al-awqat,
adapun sholat yang terlarang pada waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi tadi, sholat yang dilarang pada waktu matahari terbit, matahari di pertengahan, matahari tenggelam, itu adalah sholatut tatawu'il mutlaq alladhi la sababalah, yaitu sholat tatawu' mutlaq.
Sholat tatawu' ya mutlaq yang tidak memiliki sebab.
Ini dilarang.
Fayajusu fi hadhil awqat,
akan tetapi dibolehkan untuk sholat pada waktu matahari terbit, matahari di pertengahan, dan matahari tenggelam, itu dibolehkan untuk sholat qadha'ul fawaid faridatan kanat aw nafilatan.
Dibolehkan untuk sholat pada waktu-waktu terlarang adalah ketika mengqadha sholat yang tertinggal, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah yang tertinggal.
Boleh untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu terlarang.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
karena sebagaimana Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. La kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa untuk salat, maka hendaknya dia salat kapan saja dia ingat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang lupa untuk salat, maka hendaknya dia salat kapan saja dia ingat. Pada waktu dia ingat, dia segera untuk salat. La kaffarata laha illa dzalik." Tidak ada kafarah kecuali itu, kecuali melaksanakan salat. Maka ya, dibolehkan untuk mengqadha salat. Baik itu salat yang tertinggal adalah salat wajib atau salat sunnah pada waktu-waktu terlarang. Kama tajuzu salatu aqibal wudu fi ayyi waqtin kan. Sebagaimana dibolehkan juga untuk salat setelah kita ya berwudu, fi ayyi waqtin kan, kapan saja kita berwudu. Kapan saja kita berwudu, di waktu yang terlarang atau di waktu yang tidak terlarang, di pagi, siang, sore, malam, kapan kita berwudu, maka selesai kita wudu dibolehkan untuk melaksanakan salat. Li hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salati as-subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal ketika selesai salat subuh. Selesai salat subuh bersama para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja 'amalin 'amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau cintai di dalam Islam ini, yang paling engkau harapkan pahalanya dan engkau cintai dalam Islam ini. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, sesungguhnya aku sudah mendengar suara sandalmu, suara kedua sandalmu di surga. Aku mendengarnya wahai Bilal. Faqal, maka Bilal menjawab, "Ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah aku melaksanakan satu amalan yang aku lebih cintai ya, yang lebih aku harapkan pahalanya kecuali setiap kali aku berwudu, baik itu di waktu siang maupun di malam hari, kecuali pasti aku melaksanakan sholat semampu aku." Jadi Bilal melakukan, Bilal berwudu, dan setiap selesai wudu Bilal melaksanakan sholat, sholat sunnah setelah wudu. Nah inilah ya yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal katakan di siang dan di malam, di siang dan di malam. Jadi meskipun itu pada saat waktu masuk pada waktu yang terlarang, tapi ketika selesai wudu maka dibolehkan untuk sholat. Nah ini memiliki sebab, yaitu sholat disebabkan apa? Berwudu. Kemudian juga ya, di antara sholat yang dibolehkan karena memiliki sebab adalah tajuzu tahiyatul masjid. Boleh untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid pada saat kita masuk masjid. Baik itu ya, kita masuk masjid setelah sholat subuh atau sebelum sholat duhur atau pada waktu-waktu yang terlarang sekalipun, maka kita dibolehkan dan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, ini pengecualian sebagaimana di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalli raka'atain, sampai dia salat dua rakaat. Ini sebagai tahiyah penghormatan kita masuk ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibolehkan baik di pagi, di siang, di sore, di malam hari. Baik itu masuk pada waktu yang terlarang sekalipun, itu dibolehkan karena memiliki sebab, yaitu masuk ke dalam masjid. Kemudian para pendengar Radio Bas FM, radio kita dan kaum muslimin
dimanapun berada. Syekh melanjutkan, an-nahyu 'anit tatawwu' ba'da tulu'il fajri wa qabla salati subhi. Larangan melaksanakan salat sunnah setelah terbit fajar dan sebelum salat subuh. Terbit fajar sebelum salat subuh. Ya. Ada larangan salat. Di sini disebutkan maksudnya salat apa? Ayat an Yasarin Maula bin Umar. Hadis dari Yasar, seorang mantan budak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qal ra'ani Ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr. Suatu hari Ibnu Umar pernah melihat aku, kata Yasar, seorang tabi'in. Suatu hari Ibnu Umar pernah melihat aku wa ana usalli, sedangkan aku salat ba'da tulu'il fajr, sedangkan aku salat setelah terbit fajar. Faqala ya Yasar, maka Ibnu Umar mengatakan, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Wahai Yasar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah keluar dan menjumpai kami sedangkan kami sedang melaksanakan salat setelah tulu'il fajri, sebelum salat subuh. Faqal, kemudian Nabi mengatakan kepada kami, liyuballigh shahidukum ghaibakum. Hendaknya orang yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir pada hari ini. La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Janganlah seorang melaksanakan salat setelah salat janganlah seorang melaksanakan salat setelah terbitnya fajar itu kecuali dua rakaat saja. Yaitu salat apa dua rakaat? Salat sunnah qabliyah. Jadi tidak ada lagi sunnah-sunnah yang lainnya. Hanya dua rakaat, tidak boleh lebih daripada dua rakaat. Nah, ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh adalah melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Adapun yang lainnya maka tidak disunahkan, maka tidak disunahkan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat ya sebelum salat subuh maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-nahyu 'anit tatawwu' idza uqimatish shalah. Larangan selanjutnya adalah larangan melaksanakan salat sunnah apabila iqamah telah dikumandangkan. Seorang muazin telah mengumandangkan iqamah, maka tidak boleh lagi untuk salat tatawwu', tidak boleh lagi untuk salat sunnah di masjid. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza uqimatish shalah fala salata illa maktubah." Kata Nabi, apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Jadi ketika di masjid ya, seorang sedang salat salat tahiyatul masjid atau sedang salat sunnah qabliyah, ketika baru salat satu rakaat, muadzin mengumandangkan iqamah, maka pada saat itu tidak boleh dilanjutkan lagi salatnya. Segera dia keluar dari salat dan dia mengambil shaf untuk persiapan salat wajib. Tidak boleh. Sebagian orang tetap melaksanakan salat, memaksa melaksanakan salatnya, melanjutkan ya, sampai-sampai imam sudah takbir, bahkan sampai imam sudah membaca Al-Fatihah. Ini tidak boleh, menyelisih. Yakinlah ketika kita salat baru satu rakaat, kemudian iqamah dikumandangkan dan kita keluar dari salat kita untuk mengikuti salat yang wajib, maka yakinlah Allah pasti akan memberikan pahala dan niat kita. Karena pahala, nikmat dan karunia Allah sangatlah luas untuk hamba-hambanya. Dan salat yang wajib itu lebih diutamakan daripada salat sunnah tersebut. Maka ketika sudah dikumandangkan iqamah, tidak boleh seorang melaksanakan salat sunnah, akan tapi dia bersegera untuk mengambil shaf untuk melaksanakan salat wajib bersama imam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, al-mawadhi' allati nahaa 'anish shalati fiha. Ada tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan salat di sana. Nah, ini perlu kita ketahui agar kita tidak jatuh pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bisitt." Aku diberi keutamaan oleh Allah di antara para nabi-nabi yang lainnya ada 6 perkara. Jadi nabi diberi keutamaan oleh Allah, ya, daripada nabi-nabi yang lainnya ada 6 perkara. "U'titu jawami'al kalim." Aku diberi jawami'al kalim, yakni kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Ya, kalimatnya ringkas tapi maknanya luas. Nabi kadang bersabda dengan hadis yang singkat tapi maknanya sangat luas. Nah, ini keutamaan nabi. Yang kedua, "Wa nusirtu birru'bi." Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ada pada musuh. Jadi nabi belum sampai kepada musuh, musuh sudah memiliki, sudah merasa ketakutan terlebih dahulu. "Wa uhillat liyal ghanaim." Dan yang ketiga, dihalalkan untukku dan untuk umatku, ya, adalah ghanimah, harta hasil rampasan perang. "Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida." Dan dijadikan untukku muka bumi ini sebagai alat untuk bersuci dan dijadikan sebagai tempat untuk sujud, untuk sholat. Sehingga, ya, umat Nabi SAW dia bisa sholat di masjid, dia bisa sholat di mana saja. Ya, seorang musafir tidak menemukan masjid, maka dia boleh sholat di mana saja. Ya, dan tidak mengharuskan harus di masjid. Karena semua bumi Allah ini boleh digunakan untuk sholat. Terutama musafir dan lain sebagainya. Maka ini kekhususan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, "Wa ursiltu ilal khalqi kafah." Dan aku diutus oleh Allah, aku diutus oleh Allah, ya, kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada orang Arab, tapi kepada seluruh bangsa manusia. Kalau dahulu para nabi, ya, diutus kepada kaumnya khusus, kepada kaumnya khusus. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat, kepada seluruh umat manusia. "Wa khutima bihan nabiyyun." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Kemudian yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, "Fal ardu kulluha masjidun illa masdudnya fi hadhil ahadith." Bumi ini semuanya adalah masjid. Boleh dijadikan sebagai ibadah, tempat sujud, tempat untuk sholat, kecuali yang dikecualikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "An Jundab ibn Abdullah al-Bajali." Hadis dari Jundab ibn Abdullah al-Bajali, qal, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qabla an yamud bi khamsin." Aku pernah mendengar Nabi sebelum beliau meninggal 5 hari. Jadi 5 hari belum meninggalnya, Jundab ibn Abdullah ini pernah mendengar Nabi bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, tempat untuk salat, tempat untuk sujud. "Ala fala tattakhidul qubura masajid." Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk sujud. Janganlah kalian menjadikan kuburan itu untuk masjid. Dibangun di atas kuburan. Ya, masjid dibangun di atas kuburan. Atau masjid kemudian dijadikan tempat kuburan. "Inni anhaakum an dzalik." Sesungguhnya aku melarang yang demikian itu. Ini wasiat Nabi 5 hari sebelum beliau meninggal. Mewanti-wanti kepada umatnya, jangan sampai menjadikan kuburan itu sebagai tempat masjid. Kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam." Bumi ini semuanya adalah boleh dijadikan untuk tempat ibadah, masjid, kecuali 2 tempat. Ya, kuburan dan kamar mandi. Tidak boleh seorang sholat di kuburan dan tidak boleh seorang sholat di kamar mandi. Kemudian yang terakhir, hadis Al-Barra bin Azib, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil salati fi mabarikil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bolehkah salat di tempat kandangnya unta? Faqala la tusallu fi mabarikil ibil. Janganlah kalian salat di tempat, ya, berdiamnya unta, tempat kandangnya unta, fa innaha minasyayatin. Karena sesungguhnya dia itu dari syaitan. Wasu'il anis salafi marabidil ghanam. Dan Nabi pernah ditanya, boleh tidak sholat di kandangnya kambing? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fiha fa innaha barakatun." Salatlah. Boleh kalian salat di kandang kambing karena sesungguhnya dia itu barokah. Subhanallah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara kandang unta ya dengan kandang kambing. Ya, ini yang membedakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi katakan kandang kambing ini barokah, dibolehkan untuk salat. Adapun tempatnya unta, maka dilarang dan tidak dibolehkan untuk sholat. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang tidak boleh sujud dan tidak boleh sholat di tiga tempat. Yang pertama, di kuburan. Yang kedua, di kamar mandi. Dan yang ketiga adalah di kandang unta. Ini tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud, untuk sholat di sana. Adapun yang lainnya, maka dibolehkan karena al-ardu kullaha masjid. Ya, karena bumi ini semuanya adalah masjid dan dibolehkan untuk sholat kecuali di tiga tempat tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada sore yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita dan menambahkan ilmu bagi kita agar kita mengetahui kapan waktu dibolehkan untuk sholat, kapan waktu dilarang untuk sholat, dan di tempat mana kita ya dibolehkan untuk sholat dan kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada sore yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi bekal bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.